قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
E os seguidores dirão: se tivéssemos retorno à vida, romperíamos com eles como eles romperam conosco. Assim Alá os fará ver que suas obras são aflições para eles, e jamais sairão do fogo.